Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija zemalja regije. U narednim minutama poslušajte kako zemlje regiona postižu standarde na putu ka članstvu ili u okrilju Evropske unije. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa vodit ću vas kroz sadržaje iz kojih izdvajamo. U Parizu održan samit zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Poručeno da se proces proširenja nastavlja.
Odluka Velike Britanije ni na koji način neće uticati na angažovanje Evropske unije prema balkanskim zemljama u skladu sa uslovima koji su pred njih postavljeni.
Kako napreduje i je li ostvariv cilj privlačenja 450 miliona eura stranih investicija ove godine, što je zacrtala Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini.
Dakle, u zadnje vrijeme je vrlo aktuelna ova mađarska investicija od 61 milijuna eura. Investirat će se u zaštitu okoline, u poljoprivredu, u turizam i u energetiku.
Bez borbe protiv korupcije nema investicija ni napredovanja ka Evropi, poručuju međunarodni zvaničnici, što Bosna i Hercegovina mora učiniti.
Ne žele da stvori jedan takav ambijent da se uđe u beskompromisnu borbu protiv korupcije, a to je često puta razlog zato što postoji sprega između politike, političkih elita i struktura i korupcije.
Kako je u Evropskoj uniji moguće zaštititi domaću proizvodnju i profitirati iz članstva, pokazuje primjer čeških pivara. Je li ova praksa primjenjiva na Bosnu i Hercegovinu?
Mi imamo sve ono što treba za Evropsku uniju. Samo je pitanje otvorenog tržišta, pitanje je da se te barijere na jedan određen način smanje i kako bi mi bili pozicionirani i van granica Bosne i Hercegovine.
Toliko u uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Čelnici šest zemalja Evropske unije i šest zemalja Zapadnog Balkana okupili su se 4. jula u Parizu na trećem samitu takozvanog Berlinskog procesa koji je pokrenut prije 2 godine. Ovaj proces je najznačajnija prilika da zemlje jugoistočne Evrope učvrste regionalnu saradnju, prije svega kroz projekte putne komunikacije. Šta su zaključci 3. susreta? Čućemo od Ive Martinović.
Predsjednik Francuske François Hollande poručio je po završetku samita o Zapadnom Balkanu, čiji je domaćin bio Pariz, da se proces proširenja Evropske unije nastavlja. Držat ćemo svoju reč i nastavit ćemo da radimo na stabilnosti i sigurnosti na Balkanu, a zemljama regiona poručujemo da se proces proširenja nastavlja, poručio Hollande. On je na konferenciji za novinare istakao da su bila opravdana pitanja zemalja Zapadnog Balkana kako stvari stoje u vezi proširenja Unije posle referenduma u Velikoj Britaniji i kako će to uticati na te države.
Bilo je bitno naglasiti da odluka Velike Britanije ni na koji način neće uticati na angažovanje Evropske unije prema balkanskim zemljama u skladu sa uslovima koji su pred njih postavljeni.
Hollande je istakao da je Evropska unija mirovni projekat, da su sve zemlje regiona iskusile građanski rat i šta su nacionalizam i ekstremizam, te da znaju ceniti mir. Nemačka kancelarka Angela Merkel također je istakla da perspektiva ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ostaje nepromenjena posle odluke o Brexitu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini istakla je da je na samitu u Parizu potvrđeno da će proces proširenja biti nastavljen.
Imali smo veoma važan samit sa svim liderima Zapadnog Balkana. Dolazi u specijalnom trenutku u kome je bilo veoma važno da Evropska unija iskaže potvrdu opredeljenosti da nastavi proces širenja. Sa svakom zemljom sarađujemo na dnevnom nivou kako bi se postigli koraci u pravcu evropske integracije. To je izuzetno važno za mir i stabilnost, ali također i za bezbednost građana Evrope.
U deklaraciji usvojenoj posle sastanka navodi se da su u kontekstu rezultata referenduma u Velikoj Britaniji učesnici sa Zapadnog Balkana jasno potvrdili da je njihova budućnost u Evropskoj uniji, objavila je Elisejska palata. Na samitu u Parizu Srbija je, kako je potvrdio evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, dobila zeleno svetlo za dalji nastavak eurointegracija.
Danas je bio veoma dobar dan za Srbiju i posle rekovi godinu dana iščekivanja za otvaranje poglavlja 23-24, danas smo dobili zeleno svetlo.
Izjavio je po završetku samita mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić. Ministar inostranih poslova Hrvatske Miro Kovač rekao je u Parizu da je pitanje oko otvaranja poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije blizu rešenja, kao i da je uveren da će poglavlja biti moguće otvoriti u julu. Evropska unija je najvažniji spoljnopolitički prioritet za Bosnu i Hercegovinu i mi smo, bez obzira na probleme, u potpunosti opredeljeni da vredno i uporno nastavimo da radimo na daljoj dinamizaciji evropskih integracija, rekao je predsjedavajući Veća ministara BiH Denis Zvizdić. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović govorio o energetici te obavezama BiH u energetskom sektoru.
U tom smislu mi smo napredovali u 2015. i 16. godini, nismo više na začelju među prve tri zemlje, smo po ispunjenosti uslova koji se odnose na regionalno tržište električne energije.
Evropski komesar za proširenje na biznis forumu u okviru samita o Zapadnom Balkanu najavio da će Evropska unija obezbediti gotovo 150 miliona evra zemljama Zapadnog Balkana. U okviru samita lideri Zapadnog Balkana potpisali su sporazum o osnivanju kancelarije za saradnju mladih. Sporazum su potpisali premijeri Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Kancelarija za saradnju mladih, koja je osnovana po ugledu na sličnu kancelariju za saradnju mladih Francuske i Nemačke, imaće sedište u Tirani.
Profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović-Mirašća, komentarišući susret u Parizu, kaže da je to bila prilika za iskren razgovor lidera Zapadnog Balkana bez velikih bilateralnih tema koje se nameću posebno u vrijeme predizbornih kampanja.
U suštini svih inicijativa za regionalnu saradnju, bilo gdje u svijetu, pa i kod nas, nalazi se činjenica da u današnjem svijetu čak ni najveće, najmoćnije države nisu dovoljne same sebi i međusobna saradnja, udruživanje resursa predstavljaju najsigurniji put da se otvorena pitanja, razvojna pitanja, pa ako hoćete i različite vrste prijetnji i izazova, rješavaju na dugoročnim osnovama. Poteškoće s kojima se vlasti u Bosni i Hercegovini i regionu suočavaju su dosta slične. Međutim, te poteškoće uglavnom i ne poznaju granice, one prelaze preko svih granica, ne mogu se jednostavno lokalizirati i ne mogu se rješavati unutar granica jedne države. To je zapravo onaj koncept koji su prepoznale države koje su nakon Drugog svjetskog rata formirale i samu Evropsku uniju. I to ostaje kao vrijednost, jel, bez obzira što se štabovi pojedinih mijenjaju. Skupovi regionalnih lidera, čak i kada postoje samo kao kalendarska obaveza ili kada dolaze u sklopu nekih inicijativa međunarodne zajednice, svejedno otvaraju prostor za razgovor, za komunikaciju, daju jedan okvir koji je znatno manje opterećen velikim bilateralnim problemima, tako da regionalni skupovi nose puno bolju šansu da pokažu tu svoju kooperativnu namjeru.
Reforme za Evropu. Plan Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini FIPA je da u 2016. godini privuče oko 450 miliona eura stranih investicija. Gordan Milinić, direktor FIPA, u razgovoru za naš radio izrazio je nadu da je moguće privući i više od zadate sume. Prvi koraci već su načinjeni, a najozbiljniji ulagači trenutno su Mađarska i Italija, zahvaljujući čijim bi projektima pojedine općine u Bosni i Hercegovini mogle zarađivati i do milion eura godišnje. Kakvim se sve mogućnostima radi i u koje sfere strani investitori žele ulagati, čućemo iz razgovora koji je sa Milinićem vodila Mirna Sadiković.
Gospodine Miliniću, u posljednje vrijeme imali ste niz sastanaka sa potencijalnim investitorima u Bosni i Hercegovini. Italijani su već obećali ulaganje od 150 miliona, Mađari su kazali da mogu izdvojiti 61 milion eura. Za koje oblasti su zainteresovani investitori iz zemalja Evropske unije?
Dakle, u zadnje vrijeme je vrlo aktuelna ova mađarska investicija od 61 milion eura. Investirat će se u zaštitu okoline, u poljoprivredu, u turizam i u energetiku. Od nas u FIPI se očekuje da mađarskim investitorima prezentujemo investicione mogućnosti u Bosni i Hercegovini i projekte iz navedenih sektora, te da animiramo sve institucije u Bosni i Hercegovini koje učestvuju u procesu privlačenja stranih investicija i da pružimo potencijalnim investitorima punu podršku. Nema sumnje da ćemo mi uspjeti ostvariti taj zadatak, već smo na vezi sa mađarskom ambasadom i polako krećemo u realizaciju ovih investicija. Što se tiče Italijana, 19. jula ćemo ovdje u Sarajevu imati veliki sastanak sa 40 načelnika opština iz Republike Srpske i iz Federacije. To su opštine na koje Italijani računaju u realizaciji ovog projekta. Tada već počinju intenzivnije te aktivnosti na ulaganju ovih 150 miliona eura. Radi se o tome da italijanska firma Pirox posjeduje svoju vlastitu tehnologiju za proizvodnju električne i toplotne energije na bazi čvrste biomase, koja se može koristiti za zagrijavanje domaćinstava, plastenika i drugih objekata. U svakom postrojenju koje se instalira zaposlilo bi se 25 radnika. Prema biznis planu svaka opština koja učestvuje u ovom projektu bi imala godišnji prihod od prodaje električne i toplotne energije u visini oko 1 milion eura.
Na nekoliko biznis foruma koji su održani u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini iskazan je veliki interes za energetski sektor, kako investitora iz regiona, tako investitora iz zemalja Europske unije, pa čak i nekih svjetskih zemalja. O čemu je riječ? Jesu li to termoelektrane, vjetroelektrane?
Energetski sektor Bosne i Hercegovine je veoma interesantan svim stranim investitorima, i to kako evropskim, tako i azijskim, naročito kineskim. Ovdje smo imali nedavno jednu kompaniju koja pregovara sa vladom federacije oko strateškog partnerstva u termoelektrani Bugojno. Znate da su kineski partneri već potpisali praktično sve oko termoelektrane Tuzla. U sljedećoj godini startuje i tender oko termoelektrane Kakanj, novog bloka. Imamo i nekoliko vjetroelektrana koje su jako interesantne. Jedna od njih je već potpisana investicija u vrijednosti od oko 150 miliona eura. To je Gradina kod Tomislav Grada.
Učestvovali ste i na mnoštvu sajmova u zemljama Evropske unije u posljednje vrijeme, gdje su predstavljeni potencijali Bosne i Hercegovine. Pa prema vašoj procjeni, koliko bi Bosna i Hercegovina mogla privući investicija u nekom narednom periodu?
Pa naš je zadatak za ovu godinu oko 900 miliona. Sve su to stvari koje zavise od mnogo faktora. Mi se trudimo da svima objasnimo sve prednosti, da svima objasnimo da se u Bosni i Hercegovini provodi reformska agenda, da se poboljšavaju uslovi poslovanja, da je sve usmjereno u pravcu privlačenja stranih investitora. Zadnju smo imali prezentaciju naših turističkih potencijala koji su zaista veliki. Vi znate da je Svjetska turistička organizacija Bosnu i Hercegovini definisala kao jednu od samo tri turističke destinacije u svijetu sa ukupnim potencijalom rasta turističkog tržišta po stopi većoj od 10% godišnje do 2020. godine. Mi smo niz kompanija upoznali sa raspoloživim projektima iz sektora turizma, i zimskog, i planinskog, zdravstvenog, spa, eko i avanturističkog turizma, morskog, kulturnog, vjerskog, i sa nekim projektima za izgradnju hotela u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve su ove aktivnosti u punom zamahu.
Šta bi po vama od tih uslova trebalo podhitno ispuniti kako bismo lakše privukli te strane investicije?
Moramo skratiti vrijeme osnivanja firmi. Moramo one stop shop, takozvani šalter na kojem se završavaju sve formalnosti, instalirati u svim opštinama. To je već na putu i radi se u skoro svim našim opštinama. Otvaraju se ti šalteri koji će pomoći našim investitorima da rade posao brže, da brže uđu u posao, ali isto tako moramo voditi računa i o poreskim opterećenjima, dažbinama i svim mogućim formalnostima koje su potrebne za strane investitore, da ih obavljamo što brže, da na njihove zahtjeve odgovaramo ekspresno. Tu se također tiče i radnih dozvola boravka. Sve to moramo ubrzavati da bi strani investitori bili zadovoljni poslovnim ambijentom i da bi mogli ući u posao. Moram reći da je i pored svega i pored svih negativnih stvari koje se ističu, preovladala pozitivna strana, jer investitori koji sada rade u Bosni i Hercegovini izjasnili su se 80% njih da žele da reinvestiraju, da nastave posao u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi imamo zaista dosta prednosti, ali moramo svi da se trudimo da stranim investitorima omogućimo uspješan rad.
Za naš program govorio je direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, Gordan Milinić. Iako napreduje privlačenje stranih investicija, Bosna i Hercegovina je na tom polju još na klimavim nogama, a zbog široko rasprostranjene korupcije. Političari ne pokazuju spremnost da se s njom potpuno obračunaju i vrate povjerenje građana, ali i onih koji žele ulagati u zemlju. Rečeno je to na okruglom stolu koji je u Vitezu organizovala Zajednička komisija za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine. Predstavnici međunarodne zajednice na ovom su skupu još jednom poručili da bez konkretnih rezultata u suzbijanju korupcije Bosna i Hercegovina ne može računati na članstvo u Evropskoj uniji. Slušamo Mario Augustinović.
Korupcija usporava ekonomski rast Bosne i Hercegovine, blokira njen evropski put i glavni je uzrok što su građani izgubili povjerenje u sistem i političare. Juri Mas iz misije OSCE-a kaže da Bosna i Hercegovina ima strategiju i akcijski plan za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, ali je vrijeme da se donesu konkretne političke odluke i krene u akciju.
Ono što je danas najbitnije jeste da se donese politička odluka, da se u akciju, u borbu protiv korupcije doista i krene. Imamo akcijne planove, imamo strategiju za borbu protiv korupcije i potrebno je jednostavno sada preći u njihovo izvršenje.
Uz nezaposlenost i korupciju u svim oblastima, ne čudi da mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom. Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović ističe da je na alarmantnu situaciju upozorila i Evropska komisija, ocjenjujući da je korupcija i dalje široko rasprostranjena u Bosni i Hercegovini, te da tome doprinosi nedostatak političke volje za borbu protiv korupcije, te neadekvatan pravni sistem i kazne.
Znači, mi moramo usvojiti evropske standarde u toj oblasti i druge nam nema. Znači, jasno je da imamo problema, da su oni veliki, da je ta pojava dobila razmjere koje moramo vratiti u nekakve, koliko je moguće, manje štetne po državu. Nije borba izgubljena, niti smije biti izgubljena i na kraju, dakle, traži se akcija i traži se da radimo svoj posao.
A da Bosna i Hercegovina više nema vremena za kozmetičke promjene koje će popraviti statistiku i stvoriti privid borbe protiv korupcije, smatra ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ne žele da stvori jedan takav ambijent da se uđe u beskompromisnu borbu protiv korupcije, a to je često puta razlog zato što postoji sprega između politike, političkih elita i struktura i korupcije, pa i pravosuđe, pa i policija kroz razne mogućnosti utjecaja politike često puta osluškuje politiku i želi i ponaša se onako kako to politika želi. I moramo u ovom bezbjednostnom smislu i ovom pravosudnom smislu da se izvučemo iz kandži politike.
A da je borba protiv korupcije i organiziranog kriminala ključna za proces pristupanja Evropskoj uniji, ističe i Richard Wood iz Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije.
The EU is looking for a sound legal framework.
EU očekuje čvrst pravni okvir, opsežnu provedbu politika, strategije, akcijskih planova, kao i čvrste rezultate. Moramo vidjeti uvjerljivu historiju rezultata da borba protiv korupcije uspjeva. I činjenica da će poglavlje koje se tiče borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala će biti otvoreno prvo, rad na njemu će trajati najduže i bit će zatvoreno zadnje, pokazuje da je borba protiv korupcije najvažnija.
Istraživanje koje je provela Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine pokazuje kako 76% građana podržava članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Međutim, kao i međunarodna zajednica, i građani očekuju da političari sa deklarativne podrške pređu na istinsku borbu protiv korupcije.
Eurozona. Republika Češka u vremenu tranzicije uspjela je zaštititi domaću proizvodnju, a posebno je profitirala pivarska industrija. Danas u ovoj zemlji djeluje više od 350 pivara. Koliko je češka praksa primjenjiva u Bosni i Hercegovini? Detalje ima Milena Mitrović.
Tečno zlato, popularan naziv za pivo u Češkoj, koje svaki odrasli stanovnik godišnje u prosjeku popije 143 litra, omiljeno je piće u zemlji. Uprkos tome, ova grana industrije imala je i crne dane. Stanislavu Bernardu, vlasniku istoimene pivare, u periodu tranzicije i privatizacije trebalo je 2 godine da u ime svih malih pivara u zemlji izlobira smanjenje poreza na dobit. Ispostavit će se kasnije da je ova mjera bila presudna za opstanak manjih proizvođača. Govori Stanislav Bernard, vlasnik Bernard pivare.
Kad smo kupili pivaru u Humpolecu, koja je bila skoro propala, radilo je 30 radnika. Danas imamo više od 200 zaposlenih sa proizvodnjom koja je prošle godine iznosila 302 hiljade hektolitara. Izvozimo u više od 20 zemalja i to od ulaska u Evropsku uniju.
Šta to konkretno znači u praksi, objašnjava nekadašnji predsjednik Unije udruženja pivara Jan Veseli.
Pivare, isto tako i pekare, svaki dan prodaju svoje proizvode i samim tim plaćaju porez državi, to jest pune državni budžet, za razliku od, na primjer, teške industrije u kojoj za finalni proizvod treba gotovo godina.
Sve ovo, između ostalog, doprinjelo je da Češka ima najmanje nezaposlenog stanovništva u Evropi, svega 4,1%. Ulazak u Evropsku uniju imao je i dobre i loše strane. Daniel Munih, profesor ekonomije na Karlovom univerzitetu.
Kada su u pitanju zakonski propisi, prava radnika su sada definitivno bolja nego u periodu komunizma. Sa druge strane, upitno je koliko se ti propisi poštuju. Po mom mišljenju, tu je izvjestan raskorak.
Za razliku od Češke, koja je na vrijeme zaštitila svoje proizvode, prije svega proizvodnju piva, u BiH to nije slučaj. Pivarska industrija samo je jedan od primjera gdje se pogrešnom politikom i, kako tvrde pivari, ugrožava domaća proizvodnja. Iako 4 pivare mogu da podmire domaće potrebe, oko 70% piva na tržištu je iz uvoza. Fahrudin Salihović, vlasnik pivare Tuzla.
Poučeni iskustvom drugih država, primjera radi Njemačka, Španija, Češka Republika, oni su doveli nove politike, zaštitili su svoje domaće proizvode, dali su niže akcize na proizvodnju piva. Moramo jednostavno promijeniti politiku i uvesti neke zaštitne mjere kako bi pomogli u što boljem pozicioniranju domaćih proizvoda.
Tuzlanska pivara osnovana je 1884. godine. Zapošljava 250 radnika. Prošle godine ostvarena je proizvodnja od 186 hiljada hektolitara. Dodatni troškovi prilikom carinjenja robe pri izvozu čine ih manje konkurentnim. Ulaskom u Evropsku uniju situacija bi, kaže Salihović, bila drugačija.
Mi imamo sve ono što treba za Evropsku uniju. Samo je pitanje otvorenog tržišta i pitanje je da se te barijere na jedan određen način smanje i kako bi mi bili pozicionirani i van granica Bosne i Hercegovine.
A ukoliko se u okviru granica Bosne i Hercegovine nastavi sa takozvanom praksom povlaštenog piva iz uvoza, proizvođači kažu da domaća proizvodnja pod tim pritiskom neće opstati. Radnici smatraju da bi prvi na udaru bili oni. Edin Hodžić, radnik pivare Tuzla.
Imamo veliki broj porodica čiji oba člana rade u pivari Tuzla, tako da bi reduciranjem radne snage došlo ne samo do činjenice da jedna porodica osjeti da jedan član te porodice ostane bez posla, nego nažalost bilo bi porodica gdje bi oba zaposlena člana ostali bez posla.
Sigurnije radno mjesto dobija se u državi vladavine prava, kažu stručnjaci. Slanjem aplikacije za članstvo BiH je potvrdila da želi u zajednicu evropskih zemalja. Poruka iz Brisela je da to nije dovoljno. Govori Tonino Picula, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa BiH.
Postoji jedan dojam da se ne radi dovoljno, da problemi koje je zemlja imala i uoči lansiranja tog novog evropskog pristupa u Bosni i Hercegovini, da ti problemi dalje ostaju.
Iskustva zemalja članica Evropske unije govore da članstvom u Uniji ne prestaju problemi jedne države. Ipak preovladava mišljenje da se primjenom različitih mjera i mehanizama dati problem može staviti pod kontrolu. Otvoreno evropsko tržište omogućilo bi, kažu pivari, brži i lakši izvoz, čime bi postali konkurentniji u borbi sa velikim proizvođačima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
zvanično je počela realizacija platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja. Ovaj projekat s 3 miliona eura finansira Evropska komisija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Zajednički će ga realizirati Vijeće za regionalnu saradnju i Međunarodna organizacija rada. Cilj projekta je smanjiti ogromnu nezaposlenost u ovim zemljama, ujediniti politike zapošljavanja te ih prilagoditi standardima Evropske unije. Kako? Čućemo iz priloga Maje Nikolić.
Građane zemalja jugoistočne Europe prema istraživanju Vijeća za regionalnu suradnju najviše muči nezaposlenost. Stoga u naredne 3 godine Vijeće za regionalnu suradnju i Međunarodna organizacija rada trebali bi stvoriti zajedničku platformu zapošljavanja. Goran Svilanović, generalni tajnik Vijeća, kaže da je problem nezaposlenosti u zemljama regije ogroman, posebice kada su mladi u pitanju.
Prosečna stopa nezaposlenosti u regionu je 21%. Ako ste mladi i pritom imate posao u regionu, vi pripadate u stvari jednoj manjini u društvu. 4 od 5 nezaposlenih već su nezaposleni duže od godinu dana i njihov povratak na tržište rada postaje sve teži. Oni koji rade brinu da neće raditi za godinu dana. Oni koji ne rade također brinu da ni za godinu dana neće naći posao.
Europska komisija kroz projekt će svoju snagu usmjeriti na pomaganje ministarstvima za rad i zapošljavanje. Međutim, brzina kojom se formiraju radna mjesta kao i poslovni pothvati u zemljama regije je porazna, jer na tisuće radno sposobnih ljudi je bez posla. Tomas Bender, šef za socijalna pitanja u Generalnoj direkciji Europske komisije, kaže da će vlade morati mijenjati politike zapošljavanja.
The whole idea of social dialogue is actually...
Kad govorimo o socijalnom dijalogu, mislim da ne možemo govoriti o prisili jedne ili druge strane. Cilj je zapravo potaći sve strane, najprije poslodavce, radnike i vlaste, da sarađuju, što znači da mora postojati dijalog, odnosno da se postižu kompromisi nakon konsultacija. I druga stvar, mislim, to sam već pomenuo, da zaista mora postojati dvostran socijalni dijalog, dakle nezavisan socijalni dijalog koji će onda dovesti do odgovarajućih rješenja.
A upravo Bosna i Hercegovina je specifična po nemogućnosti uspostave socijalnog dijaloga. Nameću se jednostrani kolektivni ugovori bez konzultacija sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima. Stoga projekt uspostave platforme za zapošljavanje sindikati pozdravljaju, ali i pribojavaju da projekt u Bosni i Hercegovini neće postići željeni efekt. Ismet Bajramović.
Možda sam malo ohrabren zato što na ovu priču ovog projekta Europske komisije, Europske unije i zapošljavanja uključuje se konačno i Međunarodna organizacija rada koja tretira ravnopravno problematiku radnih prava. Jedino mjesto gdje imamo, gdje treba da smo ravnopravni s poslodavcima i vladama, ali sve u svemu, u trenutku kad se ne poštuju prava, ne može se ovo raditi.
Antonio Graciozi, šef tima Međunarodne organizacije rada za Srednju i Istočnu Europu, ističe da je prerano govoriti o rezultatima projekta, ali da će svakako doprinijeti većoj zaposlenosti.
So the results will be produced over time as the labor market institutions.
Tako da će rezultati doći s vremenom kako institucije koje se povezane za tržište rada budu stvari odgovarajuće politike, programe i pristupe. Kada govorimo o programu, on je zapravo bio jednog šireg portfolio međunarodne organizacije rada i njenih aktivnosti u različitim zemljama. U slučaju projekta platforme za upošljavanje socijalnog pitanja imamo više tu dugoročnu perspektivu, odnosno poboljšanje donošenja odgovarajućih politika.
In the longer term through improved policy making.
Za zemlje regije je specifično i to da građani službe za zapošljavanje uopće ne doživljavaju kao ozbiljan put koji će ih dovesti do posla, što u zemljama Europske unije nije slučaj. Tamo su upravo te službe zadužene voditi brigu o nezaposlenima, odnosno pronalaziti im posao. Goran Svilanović.
I gledaju na sve druge strane, rođake, roditelje, veze, partijske prijatelje koji bi trebalo da im pomognu. I mi u stvari za ovo što ćemo raditi hoćemo također da podržimo nacionalne službe za zapošljavanje, da oni imaju razrađene mehanizme i da povrate povjerenje ljudi da to jeste ozbiljan način da se dođe do posla.
Ključno je, dodaje Svilanović, naglasiti da iako Brexit već utječe na politiku pojedinih zemalja, ovaj projekt neće poremetiti.
Ovo je jedna od stvari za koju moram da kažem prvi put u nekoliko dana da mislim da Brexit nema veze. Inače mislim da ima jako mnogo veze sa našim životima, ima veze sa prostor pridruživanja, ima veze sa našim prostorom na svaki način, ali kad je u pitanju konkretno ova aktivnost Savjeta za regionalnu saradnju, to neće biti ni na koji način. Dakle, mi ćemo moći da radimo naredne tri godine sve ono što smo isplanirali, sredstva su obezbeđena. Druga je tema na koji način Brexit utiče na sve naše živote, na ekonomiju na ovom prostoru.
Najveći napori na rješavanju problema nezaposlenosti za sada čine vlade Srbije, Crne Gore i Makedonije. Mnogi su skeptični kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, zbog razjedinjenosti kako institucija, politika i onih koji bi trebali voditi računa o pravima radnika, tako i tržišta rada.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Radio Magazin. Iz studija u Sarajevu gdje se realizirala emisija, pozdravljaju vas Enes Srničić i Dželana Halimović.